რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მიათე სტუდიით გავაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს ვლადიმერ პუტინის განცხადებებს. პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა მთავარ პროკურორად. თბილისში მოეწყო ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს განცხადებებს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა 26 ნოემბერს მოსკოვში, საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ. პუტინმა თურქეთს ბრალი დასთო ორი ქვეყნის ურთიერთობის განზრახ ჩიხში შეყვანაში. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ თურქეთს წინასწარი განზრახვით არ ჩამოუგდია რუსული ბომბდამშენი თურქეთ-სირიის საზღვართან 24 ნოემბერს. ერდოანის თქმით, თურქეთის ძალებმა ავტომატურად უპასუხეს საბრძოლო ოპერაციების წარმოების წესის დარღვევას, მას შემდეგ რაც თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და უარი თქვა რამდენიმე გაფრთხილების გათვალისწინებაზე. შემთხვევას ერთი რუსი პილოტი ემსხვერპლა. ერდოანმა ასევე უარყო პუტინის მიერ გამოთქმული ბრალდება, რომ თურქეთი ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დაფინანსებაში იღებდა მონაწილეობას ჯგუფისგან ნავთობის შესყიდვით. ერდოანის თქმით, შეერთებულ შტატებს აქვს დოკუმენტებით გამყარებული მტკიცებულება, რომ რუსეთის კომპანიები და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ნავთობით ვაჭრობენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. შოთაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 82 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 15. შოთაძე სრულად მიემხრო საპარლამენტო უმრავლესობა, უმცირესობა კი თვლის, რომ მთავარ პროკურორად მისი დამტკიცებით რეალურად არაფერი შეიცვლება და წინამორბედების მსგავსად შოთაძეც პოლიტიკურ დავალებებს შეასრულებს. მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შოთაძის კანდიდატურა 19 ნოემბერს შეარჩია საპროკურორო საბჭომ, მანამდე შოთაძეს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის პოსტზე ეკავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა ევროკომისარს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის სრულად და ეფექტიანად აითვისოს უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ქვეყანას აძლევს ევროკავშირთან გაღრმავებული ურთიერთობა. ბაქოს შემოგარენში მდებარე დასახლების უხუცესები მოითხოვენ მთავრობასთან შეხვედრას, მას შემდეგ რაც ერთი დღით ადრე განხორციელებულ რეიდს ძალადობა მოჰყვა. ნარდარანში რეიდი განხორციელდა დასახლებაში ნარდარანი. უხუცესებს სურთ გამოძიება ჩატარდეს სამოვლენების გარშემო. ამასთან ისინი მოითხოვენ ძალადობის დროს მოკლული 4 ადგილობრივი შიიტი მუსლიმის გვამების დაბრუნებას. პარალელურად ნარდარანში მცხოვრები ახალგაზრდა კაცები მობილიზებული იყვნენ ბარიკადებთან, რომლებიც დასახლების შესასვლელში ადგილობრივმა ხალხმა აღმართა წინაღამით. ცოლდება ცნობები, რომ დასახლებას გარს ერტყნიან საპოლიციო ძალები. აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ 2 პოლიციელი და 4 სავარაუდო ექსტრემისტი შეეწირა რეიდს, რომლის სამიზნეც იყო ქვეყანაში ტერორისტული აქტების დამგეგმავი ბოროტმოქმედების ბანდა. 26 ნოემბერს განხორციელებული რეიდის დროს დააკავეს სუმცირე 14 პირი, მათ შორის ჯგუფის ლიდერი ტარე ბაგირზადე. აზერბაიჯანის პროკურატურის ინფორმაციით, ბაგირზადე ხელმძღვანელობდა მუსლიმთა ერთობის სახელით მქონე დაჯგუფებას, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის გამოწვევას მასობრივი შეტაკებების და ტერორისტული თავდასხმების გზით. ევროკავშირის წევრი 10 ქვეყანა ევროკავშირის ინტერესებისთვის საზიანოდ მიიჩნევს რუსეთის გეგმას გაზარდოს გერმანიაში გაზის საექსპორტო მილსადენის ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბი. 26 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებას ხელს აწერენ პოლონეთი, ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, ესტონეთი, ლატვია და ლიტვა. 10 ქვეყანა მოითხოვს ევროკავშირის ლიდერების დებატებს პროექტზე, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით ჩრდილოეთის ნაკადი 2. რუსეთმა გაურკვეველი ვადით შეაჩერა თავისი მონაწილეობა შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ჯგუფ Black Sea Force-ის წვრთნაში. ეს გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გამოაცხადა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა ვლადიმერ კომუედოვმა, მიღებულ იქნა პასუხად თურქეთის მიერ რუსეთის ბომბდამშენ Su-24-ის ჩამოგდებაზე. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 60-დან 180 ლარამდე გაიზარდება. ამის შესახებ თავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე განაცხადა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებული იქნებოდა და 2012 წლის შემდეგ სწორედ ამ პრინციპით გეგმავს სახელმწიფო ბიუჯეტს.
საუმე ასათიანმა დაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ ყოველკვირეულთა დიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. მისაუბრებთ ჭიათურაში, პერევისის მახაროში 19 ნოემბერს მომხდარა ფეთქებაზე, რომლის შედეგადაც მძიმე დაშავდა 2 ადამიანი.
სწორედ იმიტომ ითვლება მაღარველის და მეშახტის მუშაობა მძიმე შრომად, რომ ისინი ყოველდღიურად რისკავენ სიცოცხლეს, მაგრამ აქ პრობლემა არის იმასთან, რომ ეს ადამიანები მუშაობენ პირობებში, როცა პრინციპში გარდაუვალიც კი არის ამგვარი შემთხვევების დადგომა.
ვისაუბრებთ საქართველოში მინდობით აღზრდის სისტემაზე. ამჟამად მინდობით აღზრდაშია 1200-მდე ბავშვი.
ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს იმ ოჯახმა, მთლიანად ოჯახი იყოს მომზადებული ამისთვის, რა სპეციფიკის მქონე, რა წარსულის ბავშვი მოდის მათთან და რა სირთულეებს შეიძლება წააწყდნენ. იმიტომ რომ ძალიან ხშირი და თუნდაც ის რომ ლამაზად აწერს, ამაზე არ უნდა გაუბრაზდე, იმიტომ რომ მას უკვე მოინატრა დედა და საერთოდ მისი ფიქრები სხვაგან არის და ამაზე არ უნდა ჩააცივდე.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს პანკისის ხეობიდან. შეიტყობთ, რა აწუხებთ ახალგაზრდებს, რა შეიძლება იყოს ზოგი მათგანის რადიკალიზაციის მიზეზებს შორის.
არც დასაქმება, არც იმ საშუალება, რომ რაღაცით დაკავდნენ, ან თავიანთი რა პროფესიითაც სწავლობენ, რომ ეს პროფესია რაღაცაში გამოიყენოს.
ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცნობილ ქართულ პიანისტთან, ელისო ბოლქვაძესთან.
ძალიან დიდი რთული ფსიქოლოგიური დატვირთვა, მითუმეტეს სოლო კონცერტი. როდესაც აი ამ ხელა პროგრამით უნდა აიყვანო შემსმენელი და ყოველთვის არ მოდის ჩამოყალიბებული მსმენელი, რომელიც თქვა ყიდულობს თავის აბონიმენტს და იცის და შეადარებს. არის მსმენელი, რომელმაც არ იცის მაგალითად არაფერი და უნდა აიყვანო ის მსმენელი და მოასმენინო. აი ეს ძალიან რთული ამოცანაა.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება 2 ადამიანი, რომელიც მძიმე დაშავდა 19 ნოემბერს ჭიათურაში, პერევისის მახაროში მომხდარი აფეთქებისას. ამ ფეთქებელი 58 წლის სტარიელ ბიძაძე და ცვლის უფროსი 26 წლის ურაბ გამეზარდაშვილი გამეზარდაშვილს მორიგი ოპერაცია 26 ნოემბერს ჩაუტარდა და ამ დრომდე ის რეანიმაციაში რჩება. ბიძაძე 2 დღეა ნარკოზიდან გამოვიდა. მისი მდგომარეობაც სტაბილურად მძიმეა. ერთი თვალიდან ვეღარ დაინახავს. სავარაუდოდ მხედველობა დაკარგა გამეზარდაშვილმა. ჯერ არ არსებობს გამოძიების საბოლოო დასკვნა, თუ რა მოხდა ჭიათურის მახაროში, თუმცა საქმე აღსრულია უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
58 წლის ამფეთქებელი ტარიელ ბიწაძე 37 წელია ჭიათურის მაღაროში მუშაობს. მისი შვილი ბესო ამბობს, რომ ჭიათურის მაღაროს მისნაირი სპეციალისტი არ ყავს. მარცხი აქამდე არასოდეს მოსვლიაო. იმ დღესაც 19 ნოემბერს მაღაროში ცვლის უფროსთან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილთან ერთად შევიდა. აფეთქებამ ორივე მძიმედ დააზიანა. ორივეს მხედველობის პრობლემა ექნება და სავარაუდოდ ვერც ერთი ვერ შეძლებს მაღაროში მუშაობის გაგრძელებას. ზურაბ გამეზარდაშვილს ამ დრომდე სძინავს. ოჯახის წევრებს დღეში ერთხელ მისი მონახულების უფლება აქვთ. თუმცა როგორც მისმა ძმამ გვითხრა, რადგან ნარკოზიდან ამ დრომდე არ გამოსულა, მასთან ჯერ არ ულაპარაკია. ექიმებისგან მხოლოდ ისიც რომ მისი მდგომარეობა მძიმეა.
ერთი თვალით რო ვერ დაინახოს ეგ ვიცით და მეორე თვალზე ბრძოლობენ. ჯერ არ გჭირდება კომპანიის დახმარება. ამ თანხებს დაზღვევაფერო საყოველთაო დაზღვევა და შემდეგ დაგვეხმარებიან.
რა მოხდა ზუსტად ჯერ არც ტარიელ ბიწაძის ვაჟმა ბესომ იცის, თუმცა იხსენებს უბედური შემთხვევის შემდეგ მამის სიტყვებს, რომელსაც იმ წუთებში გონება არ დაუკარგავს და რომელიც თავადაც ვერ მიმხვდარიყო, რატომ მოხდა აფეთქება.
ძალიან გაურკვეველი იყო თვითონაც რა. ბიწაძის ეს თემა იმდენი თვის გამოცდილება აქვს მაგისანა სპეციალისტი ჭიათურას არ ყავს საერთოდ ისეთი შეცდომა უნდა მოსწრება.
ბესო ვარაუდობს, რომ ამ ტრავმის შემდეგ მაღაროში მამა სამუშაოდ აღარ მიიღებენ. იმაზე ცხელავს საავადმყოფოში დარჩენა, რომ ისეთ დიდხანს მოუწიოთ, რომ საყოველთაო დაზღვევის თანხები ამოიწუროს, მერე რა გზას დაადგეს.
ჩვენ უნდა გადავიხადოთ ჩვენი ჯიბიდან ფული, უნდა წარმოდგინოთ სადაზღვევოს იმედელს ფიცრები და ისანაზღვევებს შემდეგ. თუ არ მოიწურა დაახლოებით დღეში მერე 600 ლარი მაინც უნდა შევიტანოთ, რომ სიტყვაზე გაგძლეს ჩოლეჟიმში აი მკურნალობა და რამე ისეთი.
ძიმე სამუშაოა მაღაროში ამბობს ბესო, რომელიც თავადაც ჭიათურაში მუშაობს ოღონდ ქარხანაში. თუმცა მისი თქმით ეს იქაურებისთვის დასაქმების თითქმის ერთადერთი საშუალება. ყველა მიცის რა რისკზე მიდის, ისიც ისის რა საფრთხელოდება.
სამუშაო ძალიან ძიმეა, აი როცა ადამიანი გარეთ ხარ და ჰაერზე გიხდება თქვა რამე სამსახურის გაძვრა, იქ იყარის ძიმე და მითუმეტეს მაღაროში შიგნით იქ ძალიან რთული და ისეთი ძიმე პირობებია რა.
გადახებული უნდა იყოს აბსოლუტურად თლიანად ყველაფერი, შრომის პირობებიც, უსაფრთხოებაც, ჭუმენიდან დაწეული ზევით რა, აბსოლუტურად. და ისეთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევებია, რაღაც მარცხებია, ის არის, ეს არის, აუ ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული და აღარ მოხდეს ბოლოს დაბოლოს ესეთი უბედურებები რა.
საწარმოო შემთხვევების რიცხვი კი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თავად მართველი კომპანიის ჯორჯიან მანგანესის ინფორმაციით 58 იყო. იგივე სტატისტიკა აქვს პროპკავშირსაც. ოღონდ როგორც ჯორჯიან მანგანესის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია სალიკაშვილი განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ამ 58 შემთხვევაში საწარმოო ინციდენტებიც იგულისხმება. კერძოდ ინვენტარის შრომით ინსტრუმენტების დაზიანების ფაქტები. 35-40% მსუბუქთა შედარებით მძიმე საწარმოო ტრავმებზე მოდის, ხოლო მძიმედ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 17 თანამშრომელი დაშავდა. სალიკაშვილი იმასაც ამბობს, რომ თუ ჭიათურაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მომხდარი საწარმოო შემთხვევების ანალიზ გავაკეთებთ, მძიმე საწარმოო ტრავმების რიცხვი ბოლო ორ წელში გაცილებით შემცირებულია. 19 ნოემბერს მაღაროში მომხდარი აფეთქების თაობაზე ჯორჯიან მანგანეს თავისი ვერსია აქვს. სამუშაო შემსრულებლებმა შეცდომა დაუშვეს. 16-დან ერთ-ერთი ნაღმი, რომლის აფეთქების შედეგადაც მადანი ჩამოიშლება ხოლმე და რომელ ნაღმებსაც სპეციალური წესების დაცვით ამფეთქებელი ამონტაჟებს, არაფეთქდა. და როდესაც ცვლის უფროსი ამფეთქებელთან ერთად ხელახლა შევიდა მაღაროში მის გასანეიტრალებლად, დარჩენილი ნაღმი სწორედ მაშინ ამოქმედდა. როგორც წესი, ეს ყველაფერი დოკუმენტურად უნდა აღირიცხებოდეს, რამდენი აფეთქდა, რამდენი არა, და მხოლოდ ამის შემდეგ ბრუნდებიან ცვლის უფროსი და ამფეთქებელი ცარიელ მაღაროში, როგორც ეს მოხდა კიდეც 19 ნოემბერს.
ამ შემთხვევაში იყო ზუსტად არაკეთილ სინდისიერად დაცული უსაფრთხოების ნორმები, რამაც გამოიწვია აფეთქება და ამ ადამიანებს ჯერსხეულის დამწვრობა ჰქონდათ, მერე თვალები დაუსინდიან და
ყოველდღე შესაძლოა არა, მაგრამ მაღაროს მუშები ხშირად ზიანდებიან და ეს საკმარისი მიზეზია იმისათქმელად, რომ საწარმოში რაღაც წესრიგში არ არის. ეს პროპკავშირის პოზიცია. თამას დოლაბერიძე, რომელიც მეტალურგიული და სამთო-მრეწველობის მუშაკთა პროპკავშირებს ხელმძღვანელობს, გვეუბნება, რომ ჭიათურაში ერთ-ერთმა მუშამ ორი დღის წინაც მოიტეხა ორივე ხელი.
ცოტა უფრო მსუბუქი ან ცოტა უფრო მძიმე ფაქტები, კონკრეტულად ჭიათურაში ძალიან ხშირია და ამას რამდენიმე ფაქტორი აქვს, ერთი ის, რომ მასშტაბურად ყველაზე დიდი საწარმოა საქართველოში, მეორე ის, რომ შრომის უსაფრთხოების სისტემების მართვა ჩემი აზრით ხდება ძალიან ცუდად.
თამას დოლაბერიძე ისე ვიქამდე მიდის, რომ ასეთ დიდ კომპანიებში შრომის უსაფრთხოების პირობებს არავინ ამოწმებს. ცნობილია პროპკავშირის კრიტიკული დამოკიდებულებაც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის პროგრამის მიმართ, რაც იმას გულისხმობს, რომ შრომის მონიტორები კონკრეტულ საწარმოს მხოლოდ კომპანიის მხრიდან მომართვის შემთხვევაში შეამოწმებენ. თამას დოლაბერიძეს ეჭვიეპარება, რომ მაღალი რისკის მქონე საწარმოების მართველმა კომპანიებმა თავად გამოთქვან შემოწმების ურვილი და ასეც რომ მოხდეს და დარღვევები უპოვონ კიდეც, მათ სანქციებს არავინ დააკისრებს. შესაბამისად შედეგი ცნულია.
რომელი ჭკუათ ყოფილი ბიზნესმენი, რომელსაც ამ ასეთი ცივი სტატისტიკა აქვს მუშების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, მიმართავს ნებაყოფლობით სახელმწიფოს, მოდი შემოწმე და მიპოვე დარღვევებიო. და მეორე, რომ ჩუპოს ამ მონიტორინგის ჯგუფმა დარღვევები, მისი უფრო ამოცილება გადის მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ რეკომენდაცია დაწეროს.
დამსაქმებელი დასაქმებული სახელმწიფო აი ამ სამკუთხედში მთავარ ადრესატად და კითხვებზე მთავარ მოპასუხედ ლინა ღვინიანიძისათვის, რომელიც რამდენიმე წელია მშრომელთა უფლებებს იცავს, მაინც სახელმწიფო რჩება. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სახელმწიფომ ვერ გაუწია წინააღმდეგობა ბიზნესს, რომელიც თავის მხრივ არ ფიქრობს დასაქმებული ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ხოლო ის მექანიზმები, რაც ბოლო დროს შექმნა სახელმწიფომ, შრომის ინსპექტირების მიზნით, მხოლოდ ილუზორული აღმოჩნდა. ამის დასტურია ჭიათურაში ბოლო დროს მომხდარი უბედური შემთხვევაც, გვითხრა ლინა ღვინიანიძემ. რაც შეეხება ზოგადად მაღაროებსა და შახტებში არსებულ ვითარებას.
სწორედ იმიტომ იცხლება მაღაროელის და მის შახტის მუშაობა მძიმე შრომადრე, ისინი ყოველდღიურად რისკავენ სიცოცხლეს, მაგრამ აქ პრობლემა არის იმასთან, რომ ეს ადამიანები მუშაობენ არარეგულარული რისკის პირობებში, რომელიც არის ნებისმიერი მოდერნული ტექნოლოგიებით და დამცავი სისტემებით აღჭურვილ მაღაროში და შახტაში, არამედ ისინი მუშაობენ ზერისკის პირობებში. პირობებში, როცა პრინციპში გარდაუვალიც კი არის ამგვარი შემთხვევების დადგომა. ანუ ეს არის სამუშაო გარემო, სადაც არ ხდება დაზღვევა იმ რისკების, რომელიც შეიძლება დადგეს, მაგრამ მთავარი, როცა ასეთ სამუშაო ადგილებზე ვლაპარაკობთ, არის ის, რომ საწარმოებმა და სახელმწიფოებმა უნდა გააკეთონ ყველაფერი, რომ დააწყვიონ მაქსიმალურად ის რისკები, რომელიც არის დაზღვევადი.
და ეს ორმაგად გასათვალისწინებელია იმიტომ, ფიქრობს ლინა ღვინიანიძე, რომ მაღაროებსა და შახტებში მომუშავე ამ ადამიანებისათვის ეს არის ერთადერთი სამსახური, რაც მათ ადგილზე შეიძლება ჰქონდეთ და რითიც ისინი ოჯახებს არჩენენ. ამ ვითარებაში კი, როცა პროფკავშირი და არასამთავრობო სექტორი აკრიტიკებს სახელმწიფო მოქმედობისთვის და დამსაქმებელს არასათანადო შრომით პირობებისათვის, როცა ეს უკანასკნელი თავს იცავს და იმართლებს, ხოლო სახელმწიფო ამბობს, რომ ბიზნეს ჯერჯერობით სანქციებს ვერ დაუწესებს და მხოლოდ ურჩევს, რა გამოასწოროს, თვე ისე არ გავა, რომ მაღაროებში, შახტებში, მშენებლობებზე დასაქმებული ადამიანების დაშავების თუ გარდაცვალების ამბავი არ გავრცელდეს. ზურაბ გამეზარდაშვილის და ტარიელ ბიწაძის ოჯახებს დღეს, როცა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა, პირველ რიგში სწორედ მათი სიცოცხლე აღელვებთ. მაგრამ რა იქნება შემდეგ, როცა ისინი საავადმყოფოს დატოვებენ და სამსახურში ვეღარ დაბრუნდებიან, როცა მათ ოჯახებს მოაკლდება მარჩენალის ხელფასი? ამაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. არც სახელმწიფო და არც დამსაქმებელი კომპანია კანონით ვალდებული არ არის მათ კომპენსაცია გადაუხადოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვალთულ ხვართებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
26 გასაშვილებელი ბავშვი 3000-ზე მეტი მსურველისთვის. ეს არის დღეს საქართველოში არსებული რეალობა. იმისათვის, რომ ბავშვი იშვილო მრავალწლიანი რიგის გავლა გიწევს. ამ დროს 1000-ზე მეტი ბავშვი იმყოფება მინდობით აღსდაში. რატომაა ასე და როგორ მოქმედებს საქართველოში მინდობით აღსდის სისტემა? ამას შევიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც თეატოფურია მოამზადა.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დღეს მინდობით აღსდაში 1200 ბავშვია, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 153. შვილად აყვანის მსურველთა რაოდენობა 3156-ია, გასაშვილებელი ბავშვი კი 196. მათგან 119 არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ან ისეთი, რომელსაც სტატუსი არა, მაგრამ ჯანმრთელობის პრობლემა კი აქვს. გარდა ამისა, გასაშვილებელი სტატუსის მქონე ბავშვებიდან 22 გაშვილების წინააღმდეგია. მათ ასაკი აძლევთ უფლებას თავად აერჩიონ საკუთარი ბედი. ამ ყველაფრით და გამომდინარე, პოტენციური მშობლები მხოლოდ 26 ბავშვს უნდა დასჭერდნენ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართველოს უფროსი ეთერ ცხაკაია ამბობს, რომ შვილათა ყვანის პროცედურა რთული არ არის, უბრალოდ გასაშვილებელი ბავშვებია ცოტა. ამასთან არავის უნდა ისეთი ბავშვის აყვანა, რომელსაც ჯანმრთელობა არ უარგა. აქ ლაპარაკია როგორც განუკურნებელ, ასევე განკურნებად დაავადებებზე.
ცოტა დაუშვაციელმე ან ისეთი პათოლოგები, რომელიც გამოსწორებადია, შეიძლება რაღაც მანკი იყოს, რომელიც ოპერაციას ექვემდებარება, ეს მსგავსი გამოსწორებადი დეფექტებითაც საქართველოში შვილებში არც ეს არ აქვს მოთხოვნა ასეთ ბავშვებზე.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა ამბობს, რომ ბავშვი შვილათა ყვანა ბევრს უნდა, მაგრამ როდესაც თავისი რიგი მოუწევს, ჯერ ბავშვსა და პოტენციურ შვილს შორის თავსებადობა უნდა განისაზღვროს. თამარ ლუკავა ამბობს, რომ კანონის მიხედვით ძალიან ბუნდოვანია, თუ რა იგულისხმება თავსებადობაში. გარდა ამისა, თუ შეთანხმება ვერ შედგა, პოტენციურ შვილს სხვა ბავშვებს დავაზებენ. ამასობაში რიგი ჩერდება და პროცესი დროში იწელება.
როგორც ვიცი, დაახლოებით 8 წელი უწევს ყველას მშობლის სტატუსის მაძიებელს პირს ლოდინი იმისათვის, რომ შეიძლება მოუწიოს ბავშვის შვილება, მაგრამ ამ დროსაც პირველ რიგში კანონი თვალწინებს თავისებადობა. კანონში პირდაპირ არის გაწერილი, რომ შობლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უნდა იყოს შესაბამისი კანონმდებლობასთან. წყლობით ლოდინის შემდგომ შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა წყვილიდან ერთ-ერთ ისე შეეცვალოს, რომ შეიძლება უარი ეთქვა შემდგომში უკვე შობლის სტატუსზე.
თამარ ლუკავა ასევე ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევა, როდესაც ბავშვის უფლებები ირღვევა, მაგრამ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ბავშვის დედას თუ მამას მშობლის უფლება ჩამოართვას. შესაბამისად, ეს ბავშვები გასაშვილებელთა სიაში საერთოდ ვერ ხვდებია.
იმ ბავშვებთან მიმართებაში ვამბობ, რომლებიდან დავუშვათ, ხედავთ ყოველდღიურად, რომელსაც აიძულებენ მშობლები დავუშვათ მათხოვრობას. ამ მიმართულებით მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო არის თვალდებული პირველ რიგში გამოიკვლიოს ეს საკითხი და დააყენოს მშობლის უფლების შეჩერების საკითხი სასამართლოს წინაშე. თუმცა მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო რატომღაც ამ უფლებამოსილებას, თავისუფლებამოსილებას არ იყენებს.
თამარ ლუკავას თქმით, იმისთვის რომ შვილთა ყვანის პროცედურა უფრო გამართლდეს, პირველ რიგში რეგისტრაციის რიგები უნდა დაიქვეწოს. ამასთან მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანომ სათანადოდ უნდა იმუშაოს და თუ ბავშვის უფლებები ირღვევა, მათ მშობლებს მშობლის უფლების ჩამოსართმევად სასამართლოს მიმართოს. გარდა უშუალოდ გაშვილებისა, არის მინდობით აღზრდის პრაქტიკაც. ამ დროს ბავშვს დროებით ზრდის წინასწარ შერჩეული ოჯახი. ბავშვის ზრუნვისთვის ოჯახი თვეში დაახლოებით 450 ლარს იღებს, რომელიც უმეტესად ისევ შვილობის უნდა მოხმარდეს. კანონმდებლობის თანახმად მინდობის აღზრდაში მყოფი ბავშვის მდგომარეობას ამოწმებს სოციალური მუშაკი. პირველთვის განმავლობაში თვეში არანაკლებ 4ჯერ, ხოლო შემდგომი თვეების განმავლობაში მინიმუმ 1 ხელ. საჭიროების შემთხვევაში ვიზიტების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს. ასოციაცია ბავშვი და ოჯახის წარმომადგენელი ნინო ოქრომ ჭედლიშვილი ამბობს, რომ ოჯახები, რომლებსაც მინდობით აღზრდაში ახყავთ ბავშვები, ხშირად მოუმზადებლები არიან და მოგვიანებით რეალურ პრობლემებთან შეხებისას ბავშვებს ისევ უკან აბრუნებენ.
ნებისმიერ ოჯახში ანუ გვაქვს პრობლემები აღზრდის, ხომ? ანუ საკუთარ შვილებთან უჭირთ ურთიერთობები და არ გამოსდით, იმიტომ რომ არ იციან, არ აქვთ ის განათლება, რაც უნდა ქონდეთ. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იცოდეს იმ ოჯახმა, მთლიანად ოჯახი იყოს მომზადებული ამისთვის, რა სპეციფიკის მქონენ, რა წარსულის ბავშვი მოდის მათთან და რა სირთულეებს შეიძლება წააწყდნენ. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, აი თუნდაც ის რომ ლამაზად დაწერს, ამაზე არ უნდა გაუბრაზდე, იმიტომ რომ მას უკვე მოინატრა დედა და საერთოდ მისი ფიქრები სხვაგან არის და ამაზე არ უნდა ჩააცივდე, ჩაეციკლო, რომ აი რატო არ დაწერე დღეში ლამაზად. ან რატო ეჩხუბე შენ დღეს დავუშვათ იმ ამხანაგზე, რატო გაიმეტე და რატო დაარტყი, იმიტომ რომ მას დედა მიაკითხა სკოლაში.
რაც შეეხება პრობლემებს, ნინო ოქრომ ჭედლიშვილის თქმით, ეს ძირითადად ორია. პირველი, ბავშვებს მძიმე წარსულის გამო საკმაოდ რთული რცევა ახასიათებს და მეორე, ის თანხა, რომელიც ბავშვის აღზრდელად ოჯახისთვის გამოიყოფა, საკმარისი არ არის.
ბავშვებმა ურთულესი ცხოვრება გამოიარეს, ხო? აგრესიულები შეიძლება იყვნენ, ქონდეთ ანუ კვებითი პრობლემები, ანუ თუ მუდმივად ჭამა უნდათ, განუ აგრესიულები არიან თანატოლების მიმართ, შესაძლებელია ქონდეთ მოპარვის მცდელობები, ან რაღაცა ასეთი მსგავსი. ძალიან ბევრი ქცევითი პრობლემაა, რაც ახასიათებს ძირითადად აი ამ ურთულესი ცხოვრება გამოვლილ ბავშვებს, ანუ განსაკუთრებით დიდი ინსტიტუციური გამოცდილება, რომელ ბავშვებსაც აქვთ და რომლებისთვისაც მხოლოდ ამხოლოდ ხდებოდა, მხოლოდ ამხოლოდ პირველადი საჭიროების დაკმაყოფილება და არასოდეს არ ხდებოდა მათ ემოციურ მხარეზე მუშაობა.
ნინო ოქრომ ჭედლიშვილი ეხება ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხსაც და ამბობს, რომ ხშირად ბავშვი მინდობით აღზრდაში ფინანსური დაინტერესების გამო აღყავთ. შემდეგ ირკვევა, რომ იმის თანხა, რომელსაც სახელმწიფო თითოეულ აღზრდელს ურიცხავს, საკმარისი არ არის და უშუალოდ ოჯახს ბევრი არაფერი რჩება, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ბავშვი რამე ძვირადღირებული დასჭირდა, მაგალითად ფსიქოლოგის მომსახურება. ნინო ოქრომ ჭედლიშვილის თქმით, თუ ბავშვი ძალადობის მსხვერპლია, მას ფსიქორეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს, თვეში 450 ლარი კი 4 სეანსაც კი არ ეყოფა. ასოციაცია ცხოვრების შანსის წარმომადგენელი ლელა ეხვარია ამბობს, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ბავშვებისთვის მაშინ დგება, როცა 18 წლისები ხდებიან და იმ ოჯახებისა და ინსტიტუციების დატოვება უწევს, სადაც მანამდე იზრდებოდნენ. ლელა ეხვარია აცხადებს, რომ გაურკვეველი მომავლის გამო ბავშვები იმდენად არიან შეშინებულები, რომ დაბადების დღეც კი არ უხარიათ. პროგრამები, რომლებიც მათ მომავალი ცხოვრებისთვის ამზადებს, რეალურად საკმარისი არ არის. ხანდახან ხდება ისეც, რომ რომელიმე ფონდი ბავშვებს მცირედით ეხმარება, მაგრამ რეალურად 18 დაბადების დღიდან მათთვის მაინც დიდი გაურკვევლობა იწყება.
მეორე დღეს ნუ იმ კვირას მოდის ასევე ამორიცხვის დოკუმენტი, რომ ამორიცხული ეს ბავშვი და ამან უნდა იშოვოს აუცილებლად ბინა. ზოგს აქვს ძალიან იშვიათი შემთხვევა, როდესაც აქვთ ხოლმე წასასვლელი, მაგრამ არიან ბავშვები ხა ჩვენს პროგრამაში ჩართულები, რომლებსაც არა აქვთ წასასვლელი. ეხა ამას წინათ ერთი თვის წინ მქონდა ესეთი ფაქტი. ბავშვი გახდა 18 წლის, მეორე დღესვე მოუწია სახლის დატოვება, მას არსად არ ჰქონდა წასასვლელი, ის არის საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩვენთან ჩართული, მას ეწყება ასევე აი ფსიქოლოგიური, აი აგონიაშია, ბილად რო გითხრათ. რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნე ნატახტარის ფონდი ეხმარება, მაგრამ ეს არის იმდენად მცირე თანხა, რომ შესაძლებელია რაღაცა ძალიან პატარა ოთახი ფირაობა მოგვარდეს ამ თანხით. შემდგომ რას ჭამს, რით იკვებება, როგორ უზრუნველყოფს, თუნდაც კომუნალურებს, თუნდაც რაღაც მინიმალურ ტანსაცმელს, რაც არის სეზონურად, უნდა იყიდოს, ან სამედიცინო უზრუნველყოფა ხო? აი ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს ბავშვი ამას.
ნინა ქრომჭედლიშვილი ამბობს, რომ ძალიან ხშირად ისეც ხდება, რომ მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვი 18 წლის შემდეგ თავად ოჯახს დაუტოვებია და ის ღია ცის ქვეშ ცხოვრებას გადარჩენილა. რაც შეეხება იმ ფაქტს, თუ რატომ ვერ ხერხდება ამ ბავშვების გაშვილება, ნინო ოქრომჭედლიშვილის თქმით, მათ ყავთ ბიოლოგიური მშობლები. ამათგან ზოგიერთი რამდენიმე თვეში ერთხელ ბავშვს ნახულობს და შემდეგ ისევ იკარგებიან. მისი თქმით, ასეთი მშობლებისთვის ბავშვის ჩამორთმევის საკითხი მართლაც უნდა დადგეს და ბავშვიც გაშვილდეს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 25 წუთია. რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 4 წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
Feel the earth move and then
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს განცხადებებს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა 26 ნოემბერს მოსკოვში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ. პუტინმა თურქეთს ბრალი დასდო ორი ქვეყნის ურთიერთობის განზრახ ჩიხში შეყვანაში. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ თურქეთის წინასწარი განზრახვით არ ჩამოუგდია რუსული ბომბდამშენი თურქეთ სირიის საზღვართან. 24 ნოემბერს ერდოანის თქმით, თურქეთის ძალებმა ავტომატურად უპასუხეს საბრძოლო ოპერაციების წარმოების წესის დარღვევას. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. შოთაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 82 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 15. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა ევროკომისარს ევროპის სამეზობლოს პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის სრულად და ეფექტიანად აითვისოს უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ქვეყანას აძლევს ევროკავშირთან გაღრმავებული ურთიერთობა. ბაქოს შემოგარენში მდებარე დასახლების უხუცესები მოითხოვენ მთავრობასთან შეხვედრას. მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე ძალადობა მოჰყვა პოლიციის მიერ მათ დასახლებაში, ნარდარაში განხორციელებულ რეიდს. უხუცესებს სურთ გამოძიება ჩატარდეს ამ მოვლენების გარშემო. ამასთან ისინი მოითხოვენ ძალადობის დროს მოკლული 4 ადგილობრივი შიიტი მუსლიმის გვამების დაბრუნებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ორი პოლიციელი და 4 სავარაუდო ექსტრემისტი შეეწირა რეიდს, რომლის სამიზნეც იყო ქვეყანაში ტერორისტული აქტების დამგეგმავი ბოროტმოქმედების ბანდა. ევროკავშირის წევრი 10 ქვეყანა ევროკავშირის ინტერესებისთვის საზიანოდ მიიჩნევს რუსეთის გეგმას გაზარდოს გერმანიაში გაზის საექსპორტო მილსადენის ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბი. რუსეთმა გაურკვეველი ვადით შეაჩერა თავისი მონაწილეობა შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ჯგუფ Black Sea Force-ის წვრთნაში, ეს გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გამოცხადდა, მიღებულ იქნა პასუხად თურქეთის მიერ რუსეთის ბომბდამშენ Su-24-ის ჩამოგდებაზე. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზრდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბანკის ხეობა ბოლო წლის განმავლობაში არაერთხელ მოექცა ქართული და საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში. ამის მთავარი მიზეზი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც საქართველოდან სირიაში ჩადიან, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაერთებლად. თუმცა ხეობაში, რომლის მოსახლეობა ის უდიდესი ნაწილი ეთნიკურად ქისტი მუსლიმი არიან, სხვა ახალგაზრდებით, რომლებიც არ ფიქრობენ ომზე. ისინი საუბრობენ პრობლემებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად აწუხებთ და იმაზე, რომ შესაძლოა ეს პრობლემები იყოს მათი თანატოლების სირიაში წასვლის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი. მოისმინეთ გიორგი გოგუას რეპორტაჟი.
იმ გვერდზე 53 გვერდზე მართა შენთვის რა სიტყვა იყო გაუგებარი?
ბანკისის ხეობის ყველაზე დიდი სოფლის დუისის ცენტრში ძველ ყოფილი კლუბის შენობაში აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადებიან. პატარა ოთახის კედლებზე წიგნით სავსე თაროები და ფოტოებია, ყოველ პორტრეტზე თანდართული მოზრდილი ტექსტით. მოსწავლეები ერთმანეთზე კალად მიდგმულ მაგიდებს უსხედან და მასწავლებელთან ერთად საშინაო დავალებას არჩევენ ზოგად უნარჩვევებში. მე-12 კლასელი იზარდი ქავთარაშვილი გაკვეთილზე აგვიანებს. ოთახში შემოდის და მაგიდის კუთხეში იკავებს ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ საუბრის დასაწყისი გამოტოვა, პროცესში სწრაფად ერთვება. იზარდიმ უკვე გადაწყვიტა არქიტექტორი გახდეს, თუმცა ჯერ დარწმუნებული არაა, შეძლებს თუ არა სწავლის დასრულების შემდეგ თავისი პროფესიით მუშაობას.
შეიძლება რამოდენიმე პრობლემა იყოს. ერთი მაგალითად პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ იპოვოს სამუშაო, და მეორე კი ისიც არის, რომ ასე ვთქვათ, გოგოებს სახლიდან ასე შორს სამსახურში სიარულით რამე შეიძლება გაგუჭირდეს თბილისში, მაგალითად თუ იპოვით სამსახურს ანთელავში ვერ ვიუგით. და არქიტექტურის განხრით ჩემ სოფელში ალბათ ცოტა ძნელი იქნება.
სამუშაოდ პანკიში დარჩენაზე არც იზარდის თანატოლი ზარია ცისკარიშვილი ფიქრობს. მას უნდა ექიმი ენდოკრინოლოგი გახდეს.
პატარაობიდანვე რაღაც ეს პროფესია მიტაცდა და
მე დავებ ხალხს დაეხმარებულებს გაჭირ ანუ შეიძლებათ შემი დახმარებას ადამიანებს. მე თბილისში ვედაჩნას ფიქრობი ქვე ცხოვრებას და მინდა რომ იქვისო სამსახური და იქვის ცხოვრება.
ბანგისელი ახალგაზრდებისათვის ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ დასაქმება. ამ საკითხზე დუისში რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის კახეთის რეგიონული განვითარების ცენტრი. სწორედ ამ ცენტრის შენობაში ემზადებიან აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისათვის. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ტექნიკურ განათლებას არჩევენ და სხვადასხვა ხელობას ეუფლებიან. ორგანიზაციის დირექტორი იზა ბექაური ამბობს, რომ ამ კუთხით გოგონები ბიჭებზე მეტად აქტიურობენ. ეს ერთი შეხედვითაც ჩანს. საკლასო ოთახში, სადაც ზოგად უნარებს მეცადინეობენ, სულ სამი ბიჭია და სამჯერ მეტი გოგონა. სამაგიეროდ, თუ დუისის ქუჩებში გაივლით, აქა-იქ შეჯგუფებულ ბიჭებს უფრო შეხვდებით. სტუდენტი ისლამ გორგიშვილი ამბობს, ახალგაზრდებს პანკიში მოტივაცია არ აქვთ. მისი დაკვირვებით ძალიან ცოტაა ისეთი ახალგაზრდა, ვინც სწავლის დასრულების შემდეგ სამსახურის დაწყება შეძლო.
ჩადიან თბილისში, ან თელავში იქნება უნივერსიტეტებში და ნუ მცირე ნაწილია, რომელიც საქმდება და იქ რჩება ხოლმე ქალაქში. უფრო დიდი ნაწილი უფრო ბრუნდება ხოლმე ხაობაში და იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, რა სიტუაციაშიც წასვლამდე იყვნენ. არც დასაქმება, არც იმ საშუალება, რომ რაღაცით დაკავდნენ, ან თავიანთი რა პროფესიითაც სწავლობენ, რომ ეს პროფესია რაღაცაში გამოიყენოს რა.
ყველაზე პოპულარული გასართობი ადგილი აქ ეგრეთ წოდებული ბირჟაო, ამბობს ისლამ გორგიშვილი. აქ ახალგაზრდები იკრიბებიან, საუბრობენ, საღამოს სახლში ბრუნდებიან, რომ მეორე დღეს ზუსტად იგივე გაიმეორონო. სხვა არჩევანი აქ არც არის. თუნდაც მოგბეზრდეს და გინდოდეს რამე ახალი საქმე ან გასართობი იპოვო. ისლამ გორგიშვილი ამ სიტუაციიდან რამდენიმე გამოსავალს ხედავს.
პანკში ახლა შეიძლება ინ ბევრი ინვესტიციის ჩადება, მაგალითად ახლა პანკში ახლა ესეთი წარმოდგენაა შექმნილი, რომ ფიქრობენ, რომ აქ რაღაცა ახალ მუსლიმები ვართ და რაღაცა ხდება ძალადობები და ასე შემდეგ, რაღაც კაცი ჭამიები უკონი ვართ და ევროპიდან ანუ სხვა ქვეყნებიდან არავინა ჩამოაქვს და აქ და რაღაც ინვესტიციას არ ჩადებს.
მას ჯერა, რომ პანკის ასეთი შეხედულების შეცვლა შესაძლებელია. შეიძლება ისტორიული ძეგლები არა, მაგრამ საინტერესო კულტურა და ტრადიციები გვაქვსო, ამბობს სტუდენტი. ის კავკასიოლოგითაა დაინტერესებული და ფიქრობს, რომ კულტურული ტურები უცხოელი სტუმრებისთვისაც საინტერესო იქნებოდა. ეს კი პანკისელებს დაეხმარებოდა მეტად გააქტიურდნენ. ისლამ გორგიშვილი სწავლის პარალელურად ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობის ცენტრში მუშაობს, რომლის მიზანიც პანკისელი ახალგაზრდების ჩართვაა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამისთვის ორგანიზაცია სხვადასხვა ტრენინგს ატარებს და ადგილობრივებს მცირე ბიუჯეტიანი პროექტების წამოწყებაში ეხმარება.
ახალგაზრდების მიერ წარდგენილი ინიციატივებიდან ფინანსდება 7 საუკეთესო, მაქსიმალური ოდენობა, ანუ 3000 ლარამდე ამ ინიციატივების განხორციელებაში, საპროექტო განაცხადების მომზადებაში ხელს უწყობთ, რომ რაღაცა თავიანთი რაც ჩაფიქრებული აქვს, თავიანთი მიზანი განახორციელონ.
იდეა ბევრია, პანკის ბევრი რამ სჭირდება. მაგალითად, სილამაზის სალონი, რომელიც ხეობაში არ არის. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრმა 22 წლის მადონა მარგოშვილმა ორ თანამოაზრესთან ერთად ბედისცადოს. ბევრ ლაპარაკი არ უყვარს, არც ისიცის ზუსტად თუ როგორი იქნება მათი სალონი, მაგრამ ერთ რამეში დარწმუნებულია: კლიენტები კმაყოფილები უნდა დარჩნენ.
ორი გოგო და ერთი ბიჭი ვართ. ბიჭებს ბიჭი მოემსახურება, გოგოებს გოგო. როდესაც ადმე ქორწილში დღესასწაულზე წასვლა გვინდა, იზოლებულები ვართ, რომ ჩავიდეთ, გავიკეთოთ მაკიაჟი, დავიყენოთ ვარცხნილობა. ამის საშუალება აქ არ აქვს. ახმეტა და თელავი აქედან საკმაოდ დაშორებულია და ტრანსპორტიც ხშირად პრობლემურია ხოლმე.
თუ მადონა მარგოშვილი ჩანაფიქრს განახორციელებს, სოფელ ჯოყოლოს უკვე სილამაზის სალონი ექნება ხოლო პანკის ერთით ნაკლები პრობლემა. თუმცა იმ საჭიროებათა ჩამონათვალში, რომელზეც ახალგაზრდები საუბრობენ, რჩება მოედნები, სპორტული დარბაზები, სოციალური საწარმოები და ასე შემდეგ. აქ სპორტი განსაკუთრებით უყვართ და როგორც ამბობენ, სხვადასხვა სახეობაში კარგადაც გამოდიან. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ხეობაში სამი მთავარი პრობლემა უნდა მოგვარდეს: დასაქმება, განათლება და გართობა. და თუ სახელმწიფოს უნდა სიტუაცია გამოასწოროს, პირველ რიგში სწორედ ამას უნდა მიხედოსო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მეათე სტუდიის დარჩენილი ნაწილი 20 წუთი დღეს ეთმობა ცნობილ ქართულ მუსიკოსს, პიანის საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატს, არაერთი საქველმოქმედო პროექტის ორგანიზატორს და მონაწილეს. გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების დასახმარებლად მან დააარსა ფონდი ლირა. მისივე დაარსებულია ბათუმის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. საუბარია პიანის ელისო ბოლქვაძეზე. წლევანდელი წელი მისთვის ასეთი წარმატებული კარიერის ფონსეც კი გამორჩეულია. შეიძლება ჩაითვალოს. იანვარში ის დასახელდა იუნესკოს მშვიდობის ხელოვანად, მშვიდობის არტისტად. მე სულ რამდენიმე დღის წინ მომეცა პრაღაში ელისო ბოლქვაძეს სასაუბრის საშუალება. წინა დღეს 20 ნოემბერს პრაღაშივე გამართული კონცერტის შემდეგ. ცხადია საუბრის ძირითადი ნაწილი მუსიკას დაეთმო, თუმცა დავიწყეთ პარიზით. ელისო ბოლქვაძე ძირითადად პარიზში ცხოვრობს და რახან მას 13 ტერაქტების შემდეგ სულ რამდენიმე დღეში ველაპარაკე. ჯერ კითხე პარიზში იყო თუ არა ამ ტერაქტების დროს, როგორ შეიტყო მათზე, რა რეაქცია აქვს, რას აკეთებს ადამიანი ასეთ ვითარებაში?
ადამიანი ძალიან უსუსურია ამ სიტუაციაში და მაშინ ხვდები სწორედ, რომ აი არავითარი ძალა არ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, აი ესეთი საშინელება როცა დატრიალდება ადამიანების თავზე. პარიზი არის ძალიან ცოცხალი და არაჩვეულებრივად ლამაზი ქალაქი, სადაც ყველა მოიუტვის და ყველას უხარია ყოფნა. ეს ტერაქტი ტელევიზორში, ასე ვთქვათ, ლაივში უყურე, რაც ხდებოდა. ეს ყოფილი ხდებოდა რამოდენიმე ადგილზე, სტადიონზე, იმ მიდამოებში და ბატლაკანის ახალგაზრდულ კლუბში, ასე ვთქვათ, სადაც ელექტრონული მუსიკა და კონცერტები იმართება და ძალიან დიდი დარბაზია, 1500 კაციანი დარბაზია, როგორც ოლიმპია, ისეთი დარბაზია, აი ესეთი მუსიკისთვის ძალიან ცნობილი. ამას ყოფილს მე უყურე ტელევიზორში, უბრალოდ უყურე, ამბობ რა საშინელებას უყურე, მერტოთ შემონ თუ შეიძლება ეს მოხდეს და ამას შეესწროს ადამიანი. შემდეგ რეაქცია მოდის თავის გადარჩენის ინსტინქტი რასაკვირველია.
და ალბათ ახლობლების ადარიან რასაკეთებს.
ხო, ნუ აი ირკვევ ჯერ ვინ არის ახლობლები, ხა ჩემი ახლობლები ნამდვილად ვიცოდი, რომ იქ არავინ არ იქნებოდა. ამიტომ ძალიან ახლობლები, მაგრამ ნუ მაინც, ნუ იმის შემდეგ როცა გაირკვია, რომ არავინ, თქვა, არ შეეხო პირდაპირ ამ ამბავს. შემდეგ არის მოდის მაინც გინდა გაარკვიო რა ხდება გარეთ. აი სიჩუმე იყო საოცარი პარიზში. აი საოცარი აუზა, აი შემაშინებელი სიჩუმე.
და ახლა როგორია თქვენი შთაბეჭდილება აი თქვენ საახლობლებთან, მეგობრებთან, ასნობებთან საუბრისას? აი ამ შიშმა დაისადგურ რა მომხდარი შემდეგაც თქვენს გეგმებში, თქვენს კონცერტებზე რამე გავლენას იქონიეთ?
არა, ჩემს კონცერტებზე არა, იმიტომ რომ პარიზში ახლა ამ წუთებში არაფერი არ არის ჩემი კონცერტი და ამდენად, მაგრამ 16-ში იყო იუნესკოს კონცერტი, სადაც
16 ნოემბერს, ესე იგი 3 დღის შემდეგ.
3 დღის მერე და აი მინდა ეს გამომახვილო ამაზე ყურადღება, რატო? იმიტომ რომ არ იცოდნენ ბოლო მომენტამდე ჩატარდებოდა თუ არა ეს კონცერტი, მაგრამ შემდეგ უკვე ჩავატარეთ ეს კონცერტი, იმიტომ რომ ყველას ვანახოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ტერორიზმმა გაიმარჯოს, ბოროტებამ გაიმარჯოს იკეთესი. ამიტომ 1500 კაციანი დარბაზი იუნესკოში იყო სავსე, იყო ის კონცერტით და ის მიღებათ, ყველაფერი იყო უმაღლეს დონეზე და ბოლომდე ის რაც იყო ჩაფიქრებული, გეგმით მიდიოდა.
ქაბტონელისა, თქვენ იუნესკო ახსენეთ, ეს განსაკუთრებული ორგანიზაცია იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ ბრძანდებით მისი წარმომადგენელი მშვიდობისათვის, ხელო ვანი ერთადერთი ჯერჯერობით, მე როგორც ვიცი, ქართველი პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი, რაც თავისთავად რა თქმა უნდა დიდი პატივია, გამორჩევა ხელოვანთა შორის, მაგრამ ალბათ დამატებით ვალდებულებებს და დამატებით სამუშაოს მოითხოვს. აი რას გულისხმობს საერთოდ?
იუნესკოს ორგანიზაცია საერთოდ არის განსაკუთრებული და ჩემთვის არის ძალიან დიდი პატივი, რომ გავხდი ამ ორგანიზაციის მშვიდობის არტისტი. ეს
მაპატეთ იქნებ შევახსენოთ მის მენელს, ეს არის განათლების და ხელოვნების კულტურის მხარდამჭერი ორგანიზაცია, რომელიც გაეროს ეკუთვნის.
კი ბატონო, რომელიც 50 წელია შეიქმნა და რომლის პირველი არის იდეა, რომ დაიცვას კულტურა და ამკვიდროს მშვიდობა სწორედ განათლების და კულტურის და სულიერი ღირებულებების ირგვლივ და გაერთიანოს აი ეს ღირებულებები. ეს არის უდიდესი ორგანიზაცია, რომელსაც თავის დროზე სხვადასხვა გენიალური ადამიანები მართავდნენ, მათ შორის იყო ბოლოს ქალბატონი ირინა ბოკოვამდე იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარდა მუსიკა და მან ჩამოაყალიბა ესეთი სტატუსი არტისტები UNESCO-სთვის, რადგანაც თვლის, რომ არტისტებს სწორედ ის ძალა შესწევთ, რომლებსაც შეუძლიათ საინტერესო მესეჯები და სწორი მესეჯები მიუტანონ კაცობრიობას თავიანთი შემოქმედებით.
აქ მინდა უბრალოდ დავამატო, რომ შევახსენო მსმენელს, რომ გაეროს სხვა უწყებებსაც, სხვა ორგანიზაციებსაც, რომელსაც გაერო აერთიანებს, ყავს თავისი წარმომადგენლები და ალბათ ყველაზე ცნობილია ხტოლთა სააგენტოს წარმომადგენელი ელჩი, ასე ვთქვათ, ანჯელინა ჟოლი, ვარსკვლავი ჰოლივუდის, რომელიც მართლა სულ ჩანს ხოლმე, რომ ხტოლთა ბანაკებში ჩადის მთელს მსოფლიოში და ხედავ, რომ ამ ადამიანს შეხება აქვს მართლაც ყველაზე დაჩაგრულებთან. აი, ხედა უბრალოდ, რომ ეს სტატუსი ასევე დიდ შრომას უკავშირდება. აი, თქვენთვის რას ნიშნავს? თქვენ ცოტა სხვა ფოკუსი გაქვთ, რა თქმა უნდა.
ჩემი ფოკუსი არის ბავშვები, როდესაც მე წარმოადგენს UNESCO-ს ელჩობაზე, მე მინდა ორი სიტყვით მოვხაზო, რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, კონცერტები გაქვთ და აღიარებული მუსიკოსი ხარ. ეს მარტო არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ UNESCO-ს ელჩი გახდე. მე მინდა ვთქვა, რომ ბოლო 15 წლის განმავლობაში მე რაც ავსტრიაში წავედი, მენუხინის და სონის ფონდში, სადაც მოხვდი მე და შემდეგ იმის შემდეგ უკვე პარიზში, მქონდა საშუალება, რომ ერთ-ერთი ფონდის, რომელსაც ქვია SOS Talents Foundation, იმისი მეშვეობით ჩემს ქვეყანას ქართულ ბავშვებს დახმარებოდა ძალიან ბევრი პიანისტი, შეიძლება ითქვას ახალი თაობის პიანისტები, აბსოლუტურად თითქმის ყველა, ვინც რამეს წარმოადგენს, არის ამ ფონდიდან გასული.
იქნებ დაასახელოთ.
დიახ, მაგალითად ხატია ბუნიათიშვილი, მაგალითად თამარა ბერაია, მაგალითად ანა ყიფიანი, რომლებიც არიან ახალგაზრდები, რომლებიც თავის კარიერას უნდა უმადლოდნენ SOS ტალანტებს, ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ რამოდენიმე 11 წლის ასაკიდან მაგალითად ხატია ბუნიათიშვილი ამ ფონდის წევრი იყო. ასევე თამარ ბერაია, რომელიც დღეს ძალიან ისეთი აღიარებული პირველ პრემიის ლაურეატია, და კიდევ ანა ყიფიანი, რომელიც მოსკოვის კონსერვატორიაში სწავლობს. ეს არის ძირითადები, თორე პატარებიც მოდიან 8 წლის, 7 წლის ბავშვები. ანუ ეს მე უბრალოდ მომეცა ძალიან დიდი საშუალება ამის გაკეთების, იმის გარდა რომ მე ვიყავი თვითონ ამ ფონდის სტიპენდიანტი და მე დღემდე ვრჩები გრანტის მფლობელი და ასე ვთქვათ, მე უკვე მუშაობ ამ ფონდში როგორც ბორდში, მაძლევს ეს რასაკურველია ბევრს.
ესე იგი, სანამ გახდებოდით UNESCO-ს ელჩი, თქვენ უკვე აქტიურად მონაწილეობდით, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ტალანტების აღმოჩენასა და განვითარებაში.
2013 წელს მე თვითონ ჩამოვაყალიბე ჩემი ფონდი ქართველი ბავშვებისთვის, რომლებიც ითვალისწინებს რეგიონებში გასვლას, იმიტომ რომ მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში დღეს ძალიან რთული პრობლემაა. შეიძლება 20 წლის წინ რაც იყო იგივე არ არის, მაგრამ რჩება პრობლემად ნიჭიერი ბავშვების მოტივაცია, მათი ხელშეწყობა, მათი გაყვანა, მათი ვთქვათ სერიოზული და თანამედროვე პროგრამებში ჩასმა, მათი აღზრდა. ყველაფერს თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ბავშვებს ნამდვილად არადა ქართველი ბავშვების ფენომენი, ქართველი მუსიკოსების ფენომენი, ეს ისეთი მოხდია, რაც არასოდეს არ უნდა დაიკარგოს და საპორტები
არსებობს მართლა ასეთი რამ, რომ რა ვიცი, გარკვეული გარკვეული ხალხი უფრო ნიჭიერია იგივე მუსიკალურად ვიდრე სხვა. სერიოზულად?
სერიოზულია, რასაკვირველია. რუსები ძალიან ნიჭიერები არიან, ძალიან ნიჭიერი სკოლა აქვს და თუ არ შეიქმნება ბაზა ამისი და არ იქნება ასე ვთქვათ ხელსაყრელი პირობები იმისთვის, რომ ეს განვითარდეს, ეს შეწყდება. კონსერვატორიაში 7-8 ადამიანი არის დღეს, როგორ შეიძლება ესეთი მაჩვენებელი იყოს, როდესაც კონსერვატორიაში მოხვედრაზე ერთი ამბავი იყო და ეხლა არის საერთოდ 7-8 ადამიანი, რომ ეს იგი ნიშნავს იმას, რომ იკარგება ეს. იმიტომ იკარგება, რომ 21 საუკუნეში ძართულია წარმოიდგინე, რომ ფორტეპიანოთი შეიძლება თავი ირჩინოს ადამიანმა, იმიტომ რომ რთულია ამის გაკვლევა, რთულია ქსების გაკვალვა, ხო?
და ალბათ ზოგადსა განმანათლებლო საფუძველი დაიწრიდა საქართველოს წინათ საბჭოთა კავშირის ფარგლებში არსებობდა ეს 7 წლედები, 10 წლედები. სისტემა არსებობდა, სადაც ასე ვთქვათ, როგორც მასობრივი სპორტის ფენომენი, მასობრივად ბავშვები სწავლობდნენ ფორტეპიანოზე ან სხვა ინსტრუმენტებზე.
ამიას ოჯახში გააჩნდა ინსტრუმენტი. ბევრი რაღაცები რასაკურველია თუ მიყვებით მასე რას შეიძლება არ მოგწონდეს საბჭოთა კავშირმა რომ ის რაც საბჭოთა კავშირმა შექმნა მუსიკასთან დაკავშირებით და არტისტებთან დაკავშირებით ამისი იგნორის გაკეთება არ არის სწორი კლასიკური მუსიკა საერთოდ ეს ის დარგია როდესაც ფინანსურად ხელშეწყობილი უნდა იყოს ეს არ არის ის დარგი სადაც ბიზნესი კეთდება არ არის ეს მაგრამ ეს აუცილებელია ეს თუ დაიკარგება მაშინ ერთ სახეც იკარგება
რატომ არის აუცილებელი რას ფიქრობთ ამაზე
რა არის ეს არის განათლება არის ატარია ეს არის ადამიანები რომლებიც როც არ გამოვიდნენ დიდი პიანისტები და მუსიკოსები ძირითადად ეს არ არიან ის ბავშვები რომლებიც მე იარაღს აიღებენ და ვინმეს მოკლავენ აი თუნდაც ეს მოხდი შეიძლება არ იყოს ყველა სახელგანთქმული მე ვიოლინე ან მომღერალი მაგრამ ეს ის ბავშვები არიან რომლებიც არის პოტენციური მუსიკის მოყვარულები ხელოვნების მოყვარულები
ვინც მე ბილეთებში ფულს იხდის
მსმენელია და რომლებიც არასოდეს არ აიღებენ იარაღს იმისთვის რომ მეორე ადამიანი მოკლან
აი ქალბატონო ელის ამდენი ხანია საუბრობთ და თქვენ სულ ხებს ელაპარაკობთ თქვენზე ჯერ არაფერი არ გვითქვას და მინდა ამას ახლა ბოლო მოუღო
აი ბავშვების თემა დავამთავროთ და აი სწორედ იუნესკოს ელჩი როცა ხდებოდი მაშინ იუნესკოს აზრი იყო ისეთი რომ კონფლიქტში დაზარალებული ბავშვების მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა აი ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ ის დულტოვილების ვთქვათ ანჟელინა ჟოლისთან სხვა კუთხით მიდის მუშაობა ჩემთან სხვა კუთხით მიდის მე უკვე ბაზა მქონდა ასე ვთქვათ
თქვენ 2015 წელს იანვარში გახდით იუნესკოს არტისტი დიახ აი რა გააკეთეთ მას შემდეგ კონკრეტულად ამ ფუნქციის ფარგლებში
კონკრეტულად ამ ფუნქციის ფარგლებში ვაკეთებ საქველმოქმედო კონცერტებს პირველ რიგში ჩვენ ბათუმში ჩემ ფესტივალი სადაც მე მიყავს ფესტივალი და ვარ სამხატვრო ხელმძღვანელი აღნიშნეთ 70 წლის თავი იუნესკოსი და მიუძღვენით ბოლო კონცერტი სირიაში აი ამ ტოლვილების თემას ზუსტად ბავშვების თვის გამოყავით გარკვეული თანხარაც შემოვიდა ბოლო კონცერტიდან და ახლა ველოდები სწორედ ხელსაყრელ მომენტს როდესაც ჩვენ რაღაცა კუთხით ან წავალთ ან გავაგზავნით ან რაღაცა აქციას გავაკეთებთ ეს უკვე იუნესკოზია დამოკიდებული ყოველ შემთხვევაში ეს აქცია საქართველოში ჩვენ გამოძახილი ქონდა სირიელი ბავშვებისთვის ეს იყო პირველი დიდი მასშტაბის ღონისძიება რაც ჩვენ მოახერხეთ და გავაკეთეთ საქართველოში იმიტომ რომ ჩამოვიყვანეთ ბატონი ერიკ ფალტი იქ იყო მაღალი სტუმრები და ასე ვთქვათ ეს აღინიშნა რაც შეეხება ბავშვების დახმარების თემას 16 დეკემბერს მე უკრავ ბატონ პრემიერ მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შექმნილი ფონდის სოლიდარობის დასახმარებლად სადაც უკვე ავამტყობ ბავშვებს დავეხმარებით იცით რა არის რთულია ტოვილთა თემის საერთაშორისო მასშტაბის მიცემა როდესაც რაღაც კონცერტს აკეთებ აქ ჭირდება უფრო მეტი ასე ვთქვათ თვითონ ადგილზე წასვლა რასაც ჩვენ გეგმავთ თითქოს თებერვალში მაგრამ
სადაპირო
აი სირიაში ვერ წავალთ ხო იქ ყოლაპარაკი რომ ბეირუთში შეიძლება კი გამორბიან მაგრამ არის რაღაც დიპლომატიური ურთიერთობები რაითაც მაგრამ მე მგონი ესეც აღარ არის ახლა რაღაცა ისეთი სიტუაცია სადაც იუნესკო თვითონ იღებს უკან რო ჯერჯერობით წავიდეს თუ არა თორე ჩვენ მქონდა აზრი რომ ჩვენ ჩავიდეთ შეიძლება არ არის კონცერტი მაგრამ იგივე მასტერკლასი იგივე თუნდაც რამოდენიმე ბავშვის ნახვა ან და თუნდაც მასტერკლასის ესეთი გაკეთება რომ აი უბრალოდ მუსიკაზე ელაპარაკო უბრალოდ სხვა თემებზე ელაპარაკო
და შვებას მოგრის
არა შვებას მოგრის
მითუმეტეს როცა მუსიკა გიყვარს და ამას სრულიად მოწყვეტილი ხარ ეს
ბავშვები რომლებიც აბსოლუტურად აი ასეთ სიტუაციაში მოხდნენ ფიქრობ რომ იმ ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანები რომლებიც მათზე სადღაც მეორე კონტინენტზე ან მეორე ქვეყანაში ფიქრობენ ის ადამიანები იკრიბებიან და მათ ეფერებიან აი თუნდაც ეს ფაქტია ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც ჩვენ ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ
ქავტონო ელისა საქველმოქმედო იყო კონცერტიც რომელიც თქვენ დაუკარით 20 ნოემბერს პრაღაში ის იყო ორგანიზებული საქართველოს საელჩოს მიერ, ჩეხეთის საქართველოს საელჩოს და ასევე ჩეხეთის დიაკონიის მიერ, რომელიც აქტიურად მოღვაწეობს საქართველოს საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევა. აი როგორ დაუკავშირდით ამ პროექტს? ახლა თქვენი მონათხრობიდან ცხადი ჩანს, რომ სხვა ადამიანის ბედი გაინტერესებთ და თქვენ გულგრილს არქტოვით.
კი, ნამდვილად მასია და ეს არ არის უბრალოდ სიტყვა, მე ყოველთვის ვამბობ, რომ საქველმოქმედო კონცერტებისთვის ყოველთვის მზად ვარ და ჩემი შემოქმედება გულით და სულით მინდა, რომ ამ პატარა რაღაც შევიტანო ჩემი წვლილი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ხო ამაზე ლაპარაკი და თქმა რომ აი რაღაც დიდ როლს შევასრულებ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ყველა ადამიანმა რომ ამაზე იფიქროს, რომ თავისი პატარა წვლილი შეიტანოს, შეიძლება საერთოდ ცოტა უფრო უკეთესად იყოს მდღევანდელი მდგომარეობა. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს კონცერტს, რომელიც 20 ნოემბერს ჩატარდა საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით. მინდა ჯერ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ, ბატონ ზალგოგსაძეს, რომელიც ორგანიზებას უწევდა ამ კონცერტს. იდეა ჩაისახა ივნისში თუ ივლისში, როდესაც მე აქ ვიყავი ზუსტად ბათუმის ფესტივალის ევროპის ასოციაციაში შესაყვანად ვამზადებდით ბათუმის ფესტივალს. ოსტრავაში იყო მიღება საერთაშორისო ფორუმი და
ოსტრავარი ქალაქი ჩეხეთში.
ოსტრავარი ქალაქი ჩეხეთში და იქ
თვითონ ეს ცერემონია ჩატარდა ოსტრავაში. მიღების
იდეა, რომელიც რომელზედაც უნდა მიეღოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფესტივალი ჩატარდა ჩეხეთში და ძალიან დიდი როლი ჰქონდა მხარდასჭერ წერილებს, რომლებიც გაიგზავნა ჩეხეთიდან და აი აქ წარმოიშვა სწორედ ის აზრი, რომ ჩვენ ესე იგი გავაკეთებინა აქაც კონცერტი, რატომაც არა.
და თქვენ დაუკარით შოპენის ნაწარმოებები, პროკოფიევი, დებიუსი და ბოლო ხანს გამოეცით დისკი, კომპაქტ დისკი, რომელსაც ჩაწერილი გაქვთ პროკოფიევი და შუბერტის ექსპრომტები, პროკოფიევის სონატა. საერთოდ თქვენი კარიერა ძალიან შთამბეჭდავია, დაწყებული თქვენი ბავშვობიდან კონცერტებით, გაგრძელებული არაერთი საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებით, მსმენელისთვის ალბათ ყველაზე ცნობილი სახელია ანგლი ბერტი, მისი სახლობის კონკურსში ხართ გამარჯვებული და თქვენ კონცერტებს აი წარმოუდგენელი ამ ყველაფრის ფონზე, რაც თქვენ მოყევით, ასრებთ და კონცერტებსაც უკრავთ, ხო, სორია, სოლო კონცერტებს.
კი, კი, არა, ეს რთულია, რასაკვირ ძართულია ეს ყველაფერი ერთად შეათანხმო, საკუთარი ცხოვრება, მეგობრები, ყველაფერი ერთად რაღაცა ძალიან რთულია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დატვირთული და საინტერესო ცხოვრება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის და უფრო მეტ გაძლებს, უფრო მეტ იმპულსებს იმისთვის, რომ გააგრძელო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ხარ, რაც შეეხება ჩემს კარიერას და საკონცერტო ცხოვრებას, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ შევათანხმო, რასაკვირველია, და მე არა ვარ იმის მომხრე, რომ ძალიან ბევრი კონცერტები უკრა საერთოდ არ მიყვარს.
რამდენ კონცერტს უკრავთ წელიწადში?
დაახლოებით შეიძლება იყოს 30-20 კონცერტი, შეიძლება 10-ც იყოს. მე არა ვარ, როგორ გითხრათ, არასოდეს არ მინდოდა, რომ ბევრი კონცერტები, რატომ? იმიტომ, რომ თუ შეგიძლია, რომ არ კონდეს ბევრი კონცერტები და სხვანაირად შეათავსო და მოახერხო ცხოვრება, იმიტომ რომ ყველა ჩემი კონცერტი, თითო კონცერტი ჩემთვის არის აი ცხოვრების ნაწილი, ასე ვთქვათ, აი ძალიან დიდ ენერგიას ითხოვს ჩემგან. და აი მე არ შემიძლია უბრალოდ დაუკრა რომელიმე კონცერტი. აი უბრალოდ როგორ გითხრათ, აი დაუკრა და აი როგორც ჩემი მოვალეობა, ასე ვთქვათ, როგორც პროფესიონალი, აი ეს არ შემიძლია, ამას ვერ ვახერხებ მე. პირველ ტურებში შევამჩნიე ეს, როდესაც ორკესტრთან მიდიოდი და აი ხალხ ვთქვათ, არის 10 კონცერტი ტურნეებს გურის მომხო. აი მაშინ მივხვდი, რომ ძალიან რთულია ეს ყოველდღე დაკვრა და საოცრება და იქიდან უკვე მოყოლებული რამდენადაც შესაძლებელია, მე ამას ვაკეთებ, რომ მქონდეს რაღაცა ამოსუნთქვის საშუალება, რომ შევივსო კიდე სხვა ენერგიით. ძალიან დიდი რთული ფსიქოლოგიური დატვირთვა, მithumetes solo კონცერტი, როდესაც აი ამ ხელა პროგრამით უნდა აიყვანო შემსმენელი და ყოველთვის არ არის ერთი და იგივე მსმენელი, ყოველთვის არ მოდის ჩამოყალიბებული მსმენელი, რომელიც თქვა ყიდულობს თავის აბონიმენტს და იცის და შეადარებს. არის მსმენელი, რომელმაც არ იცის მაგალითად არაფერი და უნდა აიყვანო ის მსმენელი და მოასმენინო. აი ეს ძალიან რთული ამოცანაა.
ქავწნო ელისო, თქვენი სახე ხშირად ჩანს ტელეარხზე მეცო, რომელსაც მთელს მსოფლიოში ვიცნობთ მუსიკის მოყვარულები, იცნობენ კიდეც საქართველოში და იქ არის ესეთი რუბრიკა, როცა მუსიკოსებს ეკითხებიან უსვამენ ერთსა და იმავე შეკითხვებს.
მეცო ბოჩე.
ხო, მათ შორის იყავით თქვენც. მინდა ახლა გავიმეორო ერთ-ერთი შეკითხვა. აი ცალკე კუნძულზე რო მოხდეთ და თქვათ შეგეძლოთ სამი ნაწარმოების თანწაღება. თუ ბევრია სამი, თუ ერთი სამბო, რა სამბობენ ხოლმე? რა სამ ერთი?
ნუ აი რომელს წაიღებ?
რომელს აიღე? აი რა უპასუხე?
მაშინ მე ლისტი უპასუხეთ, ეხა შევცვალე, იმიტომ რომ მაშინ ეს იყო ლისტის maledictions. თუ გადავთ არ ვიცი სიტყვა სიტყვით, maledictions ეს არის, ნუ რაღაცა ბეთკრული რაღაცა, აბა ეხა მარტო როცა ხო კონძულზე, ეხა ეს როგორი ამბავია ხო? მაგრამ ეს თუ შეიძლება რომ წარმოვიდგინოთ, მე მაგალითად წავიღე ვიდი მოცარტის მე-40 სიმფონიას და მოусმენდი იმას, იმიტომ რომ ის ისეთი მუსიკა, როცა ყველა სიტუაციაში რაღაცა სინათლე შემოდის, ვადებს მოცარტის ეს სიმფონია. რა ვიცი, ეხა ასე ვფიქრობ და მაშინ სხვა რაღაცა თქვი მე საოჩეში.
პი პიანისტი ელისო ბოლქვაძე წაიღებდა კონცულზე განმარტოების შემთხვევაში მოცარტის მე-40 სიმფონიას. ჩვენ კი არა მოცარტით, არამედ პროკოფიევით მისი საფორტეპიანო კონცერტით დავასრულებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სწორედ მეათე სტუდიაში შევთავაზეთ ინტერვიუ ცნობილ ქართულ პიანისტთან ელისო ბოლქვაძესთან, რომლის შესრულებითაც ჟღერს ფონატა, ახლა პროკოფიევის სონატა. მეათე სტუდიას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ახლა დროა მე დაგემშვიდობოთ, თუმცა დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ნახევარ წუთში მოისმენთ ახლი ამბების მორიგ გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.